chi'n cadw moch yn un?
O'n i'n cadw moch yn y tŷ.
Beth chi'n feddwl oedd at y tŷ?
Wel, ac oes y ffarm o'ch ylwn, ie.
So, nhw chi'n lladd y moch yn ar y ffarm o'ch chi?
Lladd y moch yn, fel ynddi. Fe fydd o Dick Jones. O'ch chi'n cadw moch yn, lle bod y wast yn mynd yn ofer.
Ie, ie.
Ie. O'ch chi'n talu moch yn y tŷ yn un, na'r cig ydych chi wedyn, fel ynddi.
Ie.
Ie, o'n i'n allu fe wedyn. O'ch chi'n lladd y moch yn, a dyn yn dod i lladd y moch yn. A wedyn, chi'n halltu'r moch yn un, ar carreg glas, o pawb yn y lleithdi. Fe'r moch yn cael ei halltu fyny un, ar fyny, a halen rwysi benni gyd am yr wech wsnodd. A fe'n nhw'n hongian fyny un, dan y silin. Yr ystlis, yr hams, a fydd.
A hwnna byddech chi fyta wedyn,
trwy'r ie? Hwnnw byddech chi'n fyta, ie.